Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа, я ведучий, вітаю сьогоднішнього катехита, це отець Олег Саламон. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки Богу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, хочу коротенько нагадати про те, що, власне, про що говорилося в попередній катехезі з отцем Олегом і про що йтиметься сьогодні. Отже, продовжуємо розглядати апостольський візит або апостольську подорож апостола Павла, другу апостольську подорож, це на це варто звернути увагу. І сьогодні мова піде про апостола Павла, який зустрічається із побожними жінками. От це така постать Лідії і також ув'язнення апостола Павла у Філіппі. Такий трагічний здещо момент, можливо, але також і момент свідоцтва для нас, власне, з життя апостола Павла. Про це буде ітиметься в сьогоднішньому ефірі, в сьогоднішній програмі. Прошу, отче, будь ласка, коротенько нагадайте попередні факти із життя апостола Павла, і продовжимо говорити сьогодні далі.
Дякую дуже. На минулій катехезі ми з вами затрималися над дуже важливим етапом в житті святого Павла і в його проповідуванні Євангелії, бо саме цим ми займаємося на протязі наших катехез, вдивляючись в життя і свідоцтво того великого апостола. Є це друга подорож місійна, подорож особлива, тому що вона якось безпосередньо стосується саме нас, нашого континенту, Європи. В попередній катехезі ми говорили про те, що Павло почув той заклик македончика у вісні, щоб йти до них, йти сюди, в Європу, аби принести Євангеліє, принести ту добру новину і спасіння. І він це виконує разом з своїми новими старими товаришами, тому що в ту свою подорож, другу місійну, він вже не вирушає з Варнавою, про це ми з вами теж говорили, а вирушає силою, вирушає з Тимотеєм і вирушає до них, принаймні, в якийсь момент тої другої подорожі місійної приєднується і автор діяння апостольських, на яких ми опираємось в тій нашій катехезі, це святий Лука. І ось вони доходять до міста Філіппі, міста вже в Європі, в Македонії, де зазвичай тим катехетичним чи евангелізуючим, як це чинить Павло, шукають місця молитви. Часто це були синагоги, чи доми, чи особливі місця, де євреї, бо саме від них Павло починав свою проповідь Євангелії, знаходили такі місця і там молилися. І ось таким місцем стає місце біля річки, як ми читаємо в 16 розділі Діяння апостольських. Там і зустрічається з жінками побожними, молиться з ними, розмовляє про Ісуса, про Євангелію і зустрічається з такою, можемо сказати, особливою жінкою, яка вплинула дуже міцно на початок церкви в Європі, Філіппі. Це була Лідія. Вона в нашому тексті з Діянь апостольських, власне, названа, на відміну від інших жінок. Можемо, зрештою, собі це прочитати, щоб трошки пригадати сам контекст Божого Слова. Читаємо з 14-го вірша 16-го розділу. «А слухала нас одна жінка на ім'я Лідія, купчиха кармазином з міста Тіатир, що почитала Бога. Господь відкрив їй серце так, що вона вважала на слова Павлові. Коли ж охрестилась вона і її дім, запросила нас, кажучи, як ви мене визнали за вірно Господові, війдіть і перебувайте у моїм домі». І примусила їх. Можливо, власне, кілька таких уваг, слів ми з вами якраз в цій катехезі саме затримаємося біля цього тексту. Вона названа тою, котра шанує Бога, пошанувачка Бога, ім'ям Лідія, яка походила з Тіатиру. І тут маємо теж дуже таку важливу для нас характеристичну особливість, тому що місто Тіатира, сучасний Ахісар, це місто в середньозахідній Турції, воно знаходиться над річкою Лікос, 50 кілометрів на північ від Ізміру над морем Егейським. Воно стоїть на такій особливій дорозі торговій, яка в'язала Пергамон і Сард, ну, з історичною такою країною, яку ми знаємо з історії, як Лідія або Мізія. Сама Тіатира, місто, чи Тіатир, було засноване греками, було це єленське місто в 300 році перед народженням Христа царем Селевкосом I Ніканором. І дуже швидко стало таким осередком культурним, осередком торговим. Дуже було широко знане саме це місто з вироблення тканин і продажі їх, особливо теж з пурпури. Вони виробляли дуже багато фарбників, виробляли багато тканин і саме цим торгували. Зрештою, Лідія, про яку ми з вами сьогодні говоримо, вона була теж купчихою, а по-іншому вона була тою, котра приїжджала з Тіатиру і привозила якісь різні на продаж і тканини, і, можливо, барники, і пурпуру. Само ім'я Лідія є походження грецького, було розповсюджені в Тіатирі і в цій околиці, можливо, теж з поводу самої назви країни Лідії. Була вона тою, котра шанувала Бога, що може означати також, що отримувала дуже міцний контакт з єврейською спільнотою в Тіатирі, а можливо навіть і Філіппії. Могла бути таким своєрідним, таким, такою своєрідною зв'язковою між тими двома спільнотами. Вона десь, напевно, на протязі свого життя зустрілася з вірою в єдиного Бога і була так насправді щиро нею зацікавлена. Зрештою, мусимо сказати собі, взявши до уваги так трошки канонічний підхід знову завіту, що саме місто Тіатира, а саме його спільнота християнська під кінець першого віка була досить важливою для першої такої християнської церкви і досить численною, тому що, власне, до неї є написаний четвертий, а можливо, а також найдовший з семи листів, семи послань до церков Откровенню святим Йоанном Апостолом. Це книга Откровення 2:18-29. Також з таких інших позабіблійних свідоцтв ми знаємо, що купці з Тіатиру отримували досить близькі торговельні контакти з Македонією. Вони продавали, власне, пурпуру, тканину, і тут робили дуже таку поважну фортуну, здобували дуже багато багатства. Найчастіше, чи найбільше з них були тими, котрі були колись невільниками, а потім отримали визволення від своїх панів. І помимо тої зміни статусу свого, однак надалі залишалися в гандлю, в торгівлі і чинили те, що робили ще за часів свого невільництва, займались продажем. Можливо, саме це теж може якось окреслити і статус самої Лідії, котра могла бути колись теж невільницею, отримала свободу і залишилася в цьому контакті гандльовому чи торговельному на протязі свого життя. Була власником свого якогось такого діла торговельного. Можливо, провадила саме інтерес на власну руку. Сама була займатися продукцією того ж барвника, який міг імітувати пурпуру з Тіатири. І що цікаво, що вже Йосиф Флавій звертає увагу на ту важливішу роль, яку мали в тому суспільстві македонському і теж, зрештою, в Тіатирі, хоча не була Македонія, тільки була ще одною з колоній близькосхідних, значення і роль жінок, як в таких справах, пов'язаних з торгівлею, але також і в справах, пов'язаних, наприклад, з релігією. Їх жінок цікавила релігія, особливо язичницьких, навіть більше, ніж чоловіків. Свідоцтва говорять про те, що вони були якраз тими, котрі могли досить так фінансово підтримувати і храми, і різні культи, і різні ритуали. І саме вони, коли теж входили навіть в юдаїзм, ставали прозелітками, приносили в цю релігію новий динамізм, нову динаміку. І, власне, так як в язичницькому середовищі жінки могли виконувати таку роль чи функцію таких захисників, меценатів тих чи інших релігійних центрів, так, ну, можемо сучасно так сказати, спонсорів, і в тому вони були більш горливі і більш, напевно, щедрі, ніж чоловіки, про це можемо говорити теж по відношенню і до такої особи, як Лідія. Зрештою, в Філіппі це було теж досить розвинуто, тому що там був культ богині Діани. І він був не без впливу на ситуацію теж релігійну місцевих жінок. Не без значення був також факт, що жінки македонські мали більшу свободу, не тільки релігійну, але теж і політичну, і звичайно таку суспільну, від жінок, наприклад, Греції або ж в тих колоніях чи на островах Егейського моря. І тому тут можемо теж дещо по-іншому відібрати в іншому світлі теж навіть той епізод над річкою чи над джерелом близько Філіппі, котра розказує про зустріч Павла і його товаришів з жінками. Не знаємо, яка була реакція інших жінок, але то, що відноситься до Лідії, пропонує нам побачити чи якось зрозуміти, що на цьому етапі вона, напевно, була самою, не мала чоловіка. Напевно, вона це була не молода вже жінка, але могла бути або розведеною, або вдовою, тому що приймає вона сама особисто, без відношення до чоловіка, рішення про те, щоб запросити Павла і його товаришів до свого дому. Окрім того, фактично діяння апостольські говорять нам про те, особливо починаючи з діяння 16-15 і далі, декілька слів є власне про Лідію, що вона сама запрошує їх до свого дому, просить їх, а навіть примушує залишитися в цьому домі. І пізніше вона є тим ініціатором, щоб її дом, прийнявши Євангелію, прийнявши слово Павла і його товаришів, прийняв хрещення. Тим самим саме Лідія виступає тут як власник, як голова цього дому і як та, котра проявляє ініціативу найбільше. Не було це легко теж до Павла прийняти це запрошення, як і зрештою до деяких його товаришів. Це теж вказує на те, що тут починає з'являтися нове обличчя церкви, про яке пізніше ми ще скажемо кілька слів. В Палестині, на Близькому Сході, таке запрошення від жінки до її дому і перебування в ньому була справою надзвичайною. Філіппії це ж не викликало жодних якихось особливостей чи проблем. Лука навіть підкреслює так, що вона вимогла це на нас, змусила нас. З тих чотирьох апостолів, які прийшли до Філіппії і зустрілися з Лідією, тільки Лука є, як грек, розуміє ту цілу ситуацію і, напевно, заохочує скористатися з цього запрошення. Як ми бачимо пізніше, це має дуже позитивний результат. Тому що Лідія приймає Євангелію з цілим своїм домом і стає одною з тих перших охрещених європейців. Зрештою, Лідія, котра знала Старий Завіт, можливо, пішла в сліди своїх старозавітних попередниць, теж, зрештою, язичниць, які вже зустрічали колись божих людей. Тут, на думку, нам може прийти історія вдови Сарепти, котра гостинно приймає пророка Ілью. Це перша книга царств 17.8.24, ораз маємо Шунамітанку, яка приймає до свого дому Елісея, друга книга царств 4.8.17. Хто знає, може вона, читаючи ті тексти Святого Письма, книги юдаїзму, могла звернути на ці фрагменти у свою увагу і почула тут в цей момент таке заохочення, щоб прийняти апостолів і гостинно йому показати. Зрештом, цікавим є, що цей момент, цей епізод з Філіппії пригадує також зустріч з мовою Ісуса з Самаританкою з Євангелія від Йоанна, де ми бачимо, що як в нашому випадку, так і в випадку з Євангелії, ми зустрічаємось з ситуацією, котра є надзвичайно в якійсь мірі, яка вибігає поза певні норми ментальні, релігійні, але бачимо теж, як постава Ісуса і Самаританки, пізніше Павла, Сили, Тимотея, Луки і Лідії з її домом, вибігають поза опередження, поза стереотипи і дозволяють тим конкретним особам зустрітися. І тут, в цьому місці, мусимо собі сказати, що евангелізація язичників, яка мала від цього моменту почати розвиватися, саме в зустрічі з Лідією і її домом отримала дуже багато, отримала такий динамічний поштовх, особливо в моменті, коли Ізраїль, коли народ Старого Завіту чи Першого Завіту починає відкидати Ісуса як Месію і Пана, тоді церква якби ще більше починає відкривати браму для язичників. І цей епізод з жінками Філіппі, особливо зустріч з Лідією, має дуже тому важливе символічне значення. І Павло це вичуває. Павло саме на цьому починає будувати дальшу свою евангелізацію, цей спосіб проповідання Євангелії, і ще більше відкривається на язичників, щоб вони стали учасниками спасіння, учасниками церкви. Що ще важливо? Важливо, що саме прихід Євангелії до Європи, позитивна відповідь, яку дає Лідія і її дім, які приймають хрещення, говорить, що добра новина є чимось іншим і особливим. Не є вона відламом зреформованого юдаїзму, а є новою вірою, є церквою, яка побудована на новому союзі з Ісусом Христом. Є це правдива новина, хоча закорінена в спасительній дійсності першого союзу, і є настільки радикальною в своїй новині, що вимагає навіть закорінених в спасительній дійсності Старого Завіту євреїв такого виходу поза те, що вони вже знали, і про те, в що вони вірили і визнавали. І, власне, з цієї перспективи 2000 років, ми досконало бачимо, що Європа і її передхристиянська культура в якійсь мірі приготували дійсність, де сьогодні ми християнство бачимо дещо по-іншому, ніж юдаїзм, а навіть іслам. Є воно особливий спосіб теж релігію жінок, які можуть тут в християнстві публічно віддавати пошану Богові, і це безспорний факт. І тут ми бачимо початки цього факту, цього обличчя християнства в зустрічі Павла, Тимотея, Сили і Луки саме з Лідією і її дома. Це перший такий черговий фрагмент перебування Павла в Філіппії, який є особливо важливим для європейської його місії. І наступна річ – це зустріч, яка привела Павла і його товаришів, особливо його і Сили, тому що ми не маємо тут свідоцтва, що до ув'язнення також трапив Тимотей і Лука, що чи за все їх вважали не так важливими, як Павло і Тимотей, тому вони не були ув'язнені. Це зустріч з дівчинкою чи з молодою жінкою, яка є віщункою, яка бігає за Павлом, його товаришами, виповідаючи певні слова. Зараз ми візьмемо текст теж Святого Письма до рук, щоб більш так конкретніше на нього звернути увагу. Ми читаємо з 16-му розділі, 16-му вірші, іншим разом, як ми йшли на молитву, зустріла нас одна служниця, що мала духа віщуна і віщуванням справляла панам своїм великий заробіток. Ідучи слідом за Павлом і за нами, вона кричала: «Ці люди – слуги Всевишнього Бога, які звіщають вам путь спасіння». Чимало днів вона так робила, надокучило це Павло, і, повернувшись, він сказав до духа: «Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї», і в ту же мить він вийшов. Побачивши її, пани, що їхня надія на заробіток пропала, схопили Павла із силою і потягли на Майдан до влади. Привівши їх до воєводи, сказали: «Ці люди колотять наше місто, це юдеї. Вони навчають звичаї, які нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати». І натовп кинувся на них спільно, а воєводи, здерши з них одежу, завдавши їм чимало ран, кинули у в'язницю, наказавши тюремнику пильно стерегти їх. Він же, прийнявши такий наказ, вкинув їх у в'язницю до самої середини і забив їх ноги у колоди. Це, власне, такий текст, котрий описує цю незвичну ситуацію. І це теж дуже важлива подія, щоб ми зрозуміли, як виглядали апостольські ті подорожі Павла, що це не була звичайна подорож, де він входив від одного місця до другого, проповідував Євангелію і йшов далі, що це були місця, де він зустрічався не тільки з радісним прийняттям, не тільки з цікавістю, але зустрічався з ворожим становленням відносно нього, що його чекали і ув'язнення, і замах стосовно його життя. І це один з теж таких епізодів. Це подія, зрештою, яку ми тільки що прочитали в Діяннях апостольських, вона зустрілася з досить великою кількістю коментарів різних і отців церкви, і вчених, які займалися діяннями апостольськими. І місце, власне, над річкою, де святий Павло зі своїми товаришами зустріли Лідію і отримали її для віри в Христа, воно стало таким місцем молитви, де вони регулярно вертались. І, власне, як Лука пише, саме в цьому місці, коли вони йшли на молитву, вони зустрілися якраз цією дівчиною. Вона мала духа віщуна. Читаємо ми, що це був дух питейський, і вона, будучи такою віщункою, приносила теж досить великий дохід своїм панам, бо була невільницею. Зрештою, грецький іменник Паєдіски свідчить, що вона, як ми вже сказали, була досить молодою дівчинкою, маючи то назву пневма питона, що мала духа питона. Ми тут перекладаємо його як дух, котрий ворожить, або дух віщий. Воно виникає більш з того розуміння, що вона знаходилась під впливом духа питонського. І це треба взяти під увагу, що Питія була найвищою жрицею в Дельфах, а це було найбільш таке знане сантуарія язичницької стародавньої Греції. Воно було посвячене Аполлонові, божкові грецькому, і залишилось дуже, зрештою, багато різних будівель, руїн, які свідчили про величезне багатство саме цього центру і про дуже сильне значення цього місця і тих вирочні, тих віщувань, які звітам отримували прочани, котрі приходили до цього місця. І звідси теж і величезна якась така повага до цього місця. Зрештою, Само ім'я Пітія, назва тої жриці, як було взяте від Аполлона, якого звали Питонським. Чому? Тому що, згідно з певним міфом, він переміг якраз такого потвора Питона. І дівчинка була одержимою саме цим духом. Перебувала під владою потужного демона, що, зрештою, з одної сторони будило і страх язичницьких мешканців Филипу, але якісь теж визнання. Теж та доповідь, що приносила великий дохід, говорила, що вона, та дівчинка, як невільниця, підлягала певним власникам, які з цього робили величезний для себе дохід. І тому не були готові від нього відмовитись, про що буде, зрештою, мова пізніше. І що важливо, присутність Павла, сили Тимотея і Луки, які проголошували Євангелію про Ісуса Христа, принесло зовсім неочікувані результати. Тому що, по-перше, ми звертаємо увагу на те, що та дівчинка починає ходити за Павлом і кричить, говорячи, що ці люди є слугами Бога Найвищого, і вони проповідують дорогу спасіння. Що цікаво, ніби нічого такого проти Павлового чи проти християнського ця дівчина не говорить, але ми мусимо взяти під увагу, коли будемо брати і зустріч одержимих з самим Ісусом Христом пізніше, власне, наприклад, і наш випадок, і інші, які знаходимо в Новому Завіті, ми можемо усвідомити собі, що одержимість не виключає властивого такого правильного розізнання з тим, що відбувається, але проблемою є то, як це використовується. Ми не знаємо докладно, що мала на думці дівчинка, коли вживала біблійне окреслення чи біблійний термін «найвищий Бог». Цей термін теж виступає і в текстах язичницьких. Найчастіше цей термін відносився до Зевса, як найвищого божества з грецького пантеону. Також сам цей термін «найвищий Бог» появляється в різних стародавніх магічних текстах. Але ті язичники, які в певному моменті свого життя зустрічалися з юдаїзмом і з його визнавцями, також охоче відносили цей термін «Бог найвищий» до Бога Ізраїля, але бачили в ньому не єдиного Бога, як юдеї, ізраїльтяни, пізніше церква, але одного з найпотужніших божеств, який теж включали якісь свої власні особисті пантеони і визнавали. І тому дівчинка могла не бути навіть несвідомою суті змісту того, про що вона викрикувала. І мимо тої несвідомості викрикувала вона, однак, і свідчила про правду. Але що важливе, можемо це теж зауважити в тексті, і це викликало реакцію, зрештою, Павла. Вона це робила в особливий спосіб. Можемо це навіть і ще раз собі прочитати і побачити, що вона це робила чимало днів, і це надокучило Павлові, була такою натарчивою. І тому це, власне, якби ослабляло ті слова про Бога і якби трохи приховувало їхню визволяючу, таку спасительну міць правди. Євангелія, відомо, потребує відваги і такої сталості, становчості, але може стратити в своєму динамізмі і силі тоді, коли буде проголошено в невластивий спосіб, коли буде втрачатися її вірогідність. І сили зла і темряви дуже добре розпізнавали ідентичність тих, котрі проголошували Євангелію, але одночасно розпізнаючи ту ідентичність тих, котрі прийшли проголошувати Ісуса Христа, яким був в той момент Павло і його товариші, вони зло одночасно пробує здискредитувати і відвернути увагу слухачів в іншу сторону. Чому? Тому що ми знаємо, сатана є батьком брехні, І він може використовувати різні стратегії, навіть спочатку похожі до правди, щоб пізніше все перекрутити і ослабити, зменшити ту силу проголошуваного Божого Слова. Ми пам'ятаємо, що світ поганський був релігійний, але суттю цієї релігії, елементом найважливішим тої язичницької релігії були забобони, були якісь певні магічні бачення тих чи інших дійсностей. І тому саме спровадження Євангелії до такого рівня могло принести величезну шкоду її проголошуванню. І Павло на це реагує. Павло відчуває саме цю ситуацію і відвертається до тої дівчини і, що цікаво, говорить не до неї безпосередньо. Він звертається до духа, яким вона є одержима. І в 18-му вірші ми чуємо ці слова. «Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти з неї, і в ту ж мить він вийшов». Апостол, як ми вже собі сказали, не звертається до дівчинки, але до духа, котрий нею заволодів. І це теж певна новина. Чому? Тому що екзорцисти єврейські, зрештою язичнички, вони, коли чинили екзорцизми, то виповідали імена так званих вищих духів, яких прикликували часто на допомогу, щоб позбутися тих нижчих. Павло ж не робить цього, він не виступає в власному імені, він не говорить про власну силу, він не опирається на своєму власному авторитеті, він взиває імені Ісуса Христа. Він спирається саме на авторитеті Бога і Спасителя, так само зрештою чинить Петро, коли оздоровляє, зцілює в своїй дорозі до святині Єрусалимської хрому людину в Діяннях апостольських 3:6. Так як Петро, так і в цьому випадку сьогодні Павло виступає як представник Ісуса, і він має в собі тільки його силу. Дякуючи силі Христа, він може боротися зі злом і перемагати його. І що ж відбувається далі? Коли дівчинка зостає зцілена від тої одержимості, коли злий дух покидає її, пани, які мали її за невільницю, усвідомлюють втрату своїх зисків, втрату отримувати матеріальні якісь здобутки. І це приводить до того, що Павло і сила схоплені, і їх ведуть на гору, то центральне місце, де знаходиться влада в місті. І що цікаво, Діяння апостольські говорять, що тут не було використано таку річ, як самосуд. Тут все-таки дбається про певні знамена хоча б такого правового порядку, що свідчить зрештою, що навіть в найдальших регіонах Римської імперії все-таки її право виконували, і воно грало значну роль в тих суспільних порядках того часу. І коли цих людей, а саме Павла і Силу, приводять до влади, їм висувають дуже конкретне оскарження. Ми читаємо, що оскарження виглядає чи звучить такий спосіб. Ці люди колотять наше місто, це юдеї, вони навчають звичаї, яких нам, римлянам, не дозволено ані приймати, ані виконувати. Цікаво, що тут є кілька речей, на які ми мусимо теж звернути нашу увагу, щоб краще зрозуміти сам момент, теж дуже важливий в тій місії Павла в Македонії. І коли йдеться мова про саме ті оскарження, які ми читаємо в 20-21, в тих віршах 16 розділу, то, по-перше, фактично йдеться мова не стільки про те, що їх оскаржується, що вони є євреями, скільки йдеться мова про приналежність релігійну. І тут треба сказати, що в той момент віра в Ісуса Христа є ще, ну, так відбирається серед язичників, що вона знаходиться в такому, якби, в той момент, як відлам юдаїзму, і ще нікому не приходить в голову, щоб це якось заперечувати.
Отже, я попрошу вас уже зробити паузу. П'ять хвилин до завершення, хоча б одне-два запитання, думаю, що тут ми ще зможемо вставити. Отже, після короткого анонсу про дзвінки будемо розпочинати їх приймати.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Це денна катехеза, з нами катехіт отець Олег Соломон. Говоримо ми сьогодні про другу апостольську подорож апостола Павла. Якщо у когось виникли запитання, саме час здійснити телефонний дзвінок до студії Радіо Марія 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 093-272-07-45. Отже, поки дзвінків немає, не знаю, чи встигнуть ще слухачі додзвонитися, у мене виникло запитання. От в кожного апостола була своя тактика, але також тактика розповсюджувалася на конкретний також і регіон або місцевість, де він проповідував. В апостола Павла, коли він проповідував у Європі, була якась конкретна, ну, вже розпрацьована тактика, якою він користується, і це дуже гарно виражається, власне, у, можливо, у посланнях або в інших джерелах.
Так, напевно, ця тактика в нього була дуже добре розпрацьована, і це ми з цією тактикою ми зустрічаємося як в діяннях апостольських, так і в його посланнях, але треба на самому початку сказати, що та тактика, вона з'являється поступово. Він адаптується до нових умов, до нових ситуацій, він бере завжди під увагу якби той регіон людей, з якими зустрічається, це ментальність, це мова, це спосіб мислення, і тоді випрацьовує конкретну річ. Ну, таким, можливо, найкращим прикладом є той момент, про який ми ще будемо говорити в наступних катехезах, ні? Це зустріч його з солунянами, де він починає свою катехезу якраз з їхніх вірувань, говорячи про знайомого Бога, а пізніше поступово починає переходити вже до самих текстів біблійних і про сам факт Ісуса Христа, його смерті, воскресіння і того спасительного значення для всіх людей. Хоча, наприклад, катехеза Єгош і Петра, наприклад, коли вони спочатку проповідують до євреїв, до юдео-християн, має трошки інший варіант, тому що вони починають саме з Святого Письма, з Старого Завіту, і пізніше показують на фактах Ісуса Христа ситуацію, що саме Ісус Христос є тим месію, на кому ці слова звершились. І тут, ну, ми бачимо навіть в цьому короткому такому представленні цієї різниці, то, що Павло, напевно, випрацьовував і в ті стратегії по відношенню до того, з ким зустрічався і до кого проповідував.
Угу. Дякую, дякую. Отче Олеже, в нас з'явився слухач. Слава Ісусу Христу, будь ласка, 50 секунд у вас часу на те, щоб сказати свою думку. Будь ласка.
Слава Богу, на жаль, 10 слухаю вашу катехезу. Питання таке до священника, але почула про оцей екзорцизм, про вигнання нечистої сили. Скажіть, будь ласка, в Ісусі є така історія, притча, де він виганяє і ці злі духи в свиней, як сказати. А тут цю історію, що ви розказали, чи Петро, чи Павло, просто виганяє. От в мене запитання таке. Виходить, їх не можна знищити, їх таки можна вигнати. Це перше питання. І друге питання, якщо їх свиней не вигнали, то тоді чи поруч люди, ті, що знаходяться під час того процесу, чи не поруч, чи цей дух злий потім в них не вселяється?
Добре, дякую. У нас час на запитання вичерпаний, мушу вас перервати. Отче Олеже, якщо ви чули запитання гарно, то, будь ласка, дуже коротко дайте відповідь.
Не чув зовсім, якщо хоча б...
Так, я повторюю, дивіться, слухачка наша телефонує, розповідає, наводить приклад от, власне, тієї ситуації, яку описали ви з апостолом Павлом, де він виганяє біса, а вона розповідає про цю ситуацію з Ісусом, коли він виганяє цього біса, так, і в... чи бісів, гостів навіть і впускає їх, дозволяє їм війти в свиней. Ось, і слухачка запитується так собі, що ну, якщо тут не описує в цій ситуації апостол Павло наступну річ, що значить ці біси не увійшли в когось, то можливо вони увійшли в людей, котрі були біля них. От така богослов'я. Будь ласка, 40 секунд, отче, 40 секунд.
Так, це фактично образний опис певної ситуації конкретної, тому що ми, коли читаємо історію Євангелії і про Ісуса, який виганяє злого духа чи злих духів, це не обов'язково він відсилає їх в якесь конкретне місце. Тому що це є тільки один такий конкретний опис. А є місця, є такі описи Євангелії, коли, наприклад, в Марка, коли він конкретно говорить, вийде з цього чоловіка, і злий дух виходить в те місце чи той стан, де він і перебуває. І не обов'язково це мусить бути хтось чи щось.
Зрозуміло. Отже, мушу вас також перервати. Наш ефірний час на катехезу вичерпаний, практично вичерпаний. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми слухали сьогодні катехезу від отця Олега Соломона про другу апостольську подорож апостола Павла. Згадали таку постать, як Лідія, яка, власне, таку важливу роль грає також в цій апостольській подорожі апостола Павла. Ну і до ув'язнення Філіппії, я так розумію, що йдемо в наступній програмі.
Наступного разу, так.
Так. Дякую, отче, ще раз вам на все добре. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, всього найкращого.